Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Aro berriko 250. Programara iritsita, Antxon Basurko Infozazpi irratiko teknikari finari eskerona adierazi nahi diogu. Berarekin hasi genuen irratsaioaren egungo garaia. Noski, mundu mailako metal doinu pisutsuak ez dira faltako, herriko burdina eta metalzaleak atalak bezala. Doa, heavy metal bilduma. Anaitasuna.
Yeah.
Max eta Igor Cabalera brasildarrek Cabalera Conspiracy taldea sortu zuten Sepulturaren Roots garaiari jarraipena emateko. Familiako arazoak konponduta, groove metal tribala berreskuratu behar zela ikusi zuten. Estudioan ondo moldatzen direla erakutsi dute Psicosis lan berriarekin. Ordea, jakina da zuzenean pena ematen dutela. Estudiokoarekin geratzea izango da onena. Terror Tactics abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue Judas Paria, Cabalera Conspiracy. Flynnek lagunak egiteko modu berezia du. Alde batekoak galdua ala, irabazten ditu bestekoak. Machine Head estatu batuaren zaleak bitan bereiziko dira Katarsis lan berriarekin. Aurrerapenek agerian utzi dute garai modernora itzuliko direla. Groove metal indartxutik nu metalera egin izanak eta ondorengo atzera bueltak diskografia nahasi zuen. Eta orain? Machine Head, Beyond the Pale. Suediako Dr. Living Dead bandak unibertsora eman du jauzia bere crossover biziarekin. Cosmic Conqueror laugarren diskoak eremu berriak konkistatu ditzake. Ez da zientzia fikzioa estiloaren gidaritza hartzeko gaitasuna izatea. Tira, asko esatea da hori eta entzuleren bat haserretu daiteke. Maskarak ez dituzte erantzi eta proposamena ohikoa da. Dr. Living Dead, Can't Kill the Dead. Urtearen hasiera aldean plazaratu zuen Power Trip taldeak Nightmare Logic lana. Thrash crossover doinuak irensten dituztenen lehen postuan kokatu dira, eta kritika honek ere hori berretsi dute. Asmatzea baino eraginkorragoa izan ohi da riff egokiekin egitura txukunak eratzea. Asmo hori azken burura eraman dute estatu batuarrek. Power Trip, If Not Us, Then Who?
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Bizkaiko In Thousand Lakes taldeak John Merrick elefante gizonaren istorioa kontatu nahi izan du abesti berri baten bidez. Proteus da bere izenburua eta formatu digitalean argitaratu dute urte honetan bertan ateratako Age of Decay diskoari jarraipena emateko. Pedro J. Monge artisauarekin grabatu dute eta azkenean dagokien soinua topatu dutela ematen du. In Thousand Lakes, Proteus. Ignacio Palacios, gitarra jotzaile eta sortzaile bizkaitarrak, norabide bat eman dio Democracy bandari. Keep One Eye Open lehen diskoa besterik gabe aurkeztu badute ere, bideoklip bikain batekin merezi duen indarra eman diote. Groove metal sobera landua da beraiena, baina badira nabardura interesgarri asko, batez ere aipaturiko bideoklip profesionalean. Democracy, Black Gold.
So, you know, this is really going to be a speech on energy, but I have to start off because we love our farmers and we love, right? Do we love our farmers? And we love agriculture. So, for the farmers out here, you do an awfully good job, and I've heard that for many years in North Dakota. So, hello. Now you can fall asleep while we talk about energy, okay?
Urtea bukatu aurretik edo datorrenarekin batera aurkeztuko du Nafarroako Black Belts taldeak Blob hirugarren diskoa. Osasun kontuak eta atzerapenak gaindituta, heavy metal lan berri bat aurkezteko prest dago boskotea. Alberto Porresen Estudioska delakoan 10 kantu berri grabatu dituzte eta horietako bat aurkeztu dute bideoklip batekin. Black Belts, Basque Witches.
Zazie guztien gainetik Taude guztien azkutik
Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria, herrikoburdina.eus.
Aste honetan zendu da Warrel Dane abeslaria, bihotzeko baten eraginez. Ezbeharrak ezustean harrapatu du metal unibertsoa. Sanctuary, jatorrizko banda, 2010ean berreskuratu zuen Nevermore taldea banatzearekin batera. Bietan abeslaria izan zen, bereizgarri eginez bakoitzaren proposamen aberatsa. Bakarkako bigarren lana grabatzen ari zen. Gugan bego. Nevermore, final product. Urdinola heavy metal irratsaioaren berri izateko, Facebook eta Twitter sare sozialetan topatuko gaituzue. Programa guztiak entzuteko berriz, sartu Info7 irratiaren webgunean eta Burdinolaren iVox podcast atarian. Astelenetan, gaueko 11etan,
Gurdinola.
Heavy metal irratsaioa. Nazioarteko zein Euskal Herriko metal bilduma. Infozazpi irratia, musikarekin bat. Metalzaleak atalarekin emango dioku bukaera programa berezi honi. Arrasateko abeslari bikaina eta asko estimatzen dugun musikaria gonbidatu dugu gure artera.
Aupa metalzaleak, ze moduz? Joan Naiz, Gobernoz taldeko abeslaria, aurretik Konfior eta Brutal Melody taldeetan ere parte hartutakoa. Eta pozik nago atal honetan parte hartzeagatik, non nire diska eta besti gustoenetariko bana aukeratuko ditudan. Bueno, dudari gabe Pantera taldearen Vulgar Display of Power aukeratzen dut. Diska honek Feindu Morren King for a Day diskarekin batera musikaren mundu honetan nolabait markatu ninduten. Bi diska berezi dira niretzat. Vulgar Displayen edozeinekin gelditu ahal izango nintzake, baina besti bakarra aukeratu behar dudanez, Mod for Warkin geldituko naiz. Diska osoa oso ondo laburtzen du eta. Bueno, disfrutatzea espero dut, agur bat denoi. We'll be right back.
Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.